dëgjuesën dëruar, mirë se u gjejmë. U flasim nga Radio Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kristin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Interesimi qytetarëve për legalizimin e armëve shumë i ulët, thon autoritetet në Prishtinë. Në janar të 2019-s, Kosova fillon të përdor vetëm kodin e saj telefonik. Në Maqedoni kanë gjallur debate të shumta planet për ndryshimin e ligjit për privilegjet e deputetëve. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria Punëve të Brendshme e Kosovës ka nisur fushatën për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta që posedohen pa leje nga qytetarët. Kjo nismë, sipas njohësve të çështjeve të sigurisë, ndikon në rritjen e sigurisë publike. Por megjithatë amnistimin nga vepra penale armbajtjes pa leje për ata që lajmërohen për legalizim të armës së tyre, numri i kërkesave për pajisje me leje është shumë i ulët. Informon Fatlum Jashari.
Nga pjesa e dytë e dhjetorit ka filluar fushata 6 mujore për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta, të cilat i posedojnë pa leje qytetarët e Kosovës. Nisma është marrë nga qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Punëve të Brendshme. Me vendim të ministrit të këtij dikasteri, Ekrem Mustafa, gjatë kësaj periudhe është pezulluar zbatimi i nenit 374 të kodit penal, i cili në paragrafin 1 parashet gjob deri në 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet për armëmbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Sipas të dhënave të kësaj ministrie, numri i armëve ilegale në posedim të qytetarëve llogaritet të jetë rreth 260.000 sosh. Me këtë fushat, sipas udhëhecit të divizionit për armë, municion dhe eksploziv në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Destan Mustafa, synohet vetëdijësimi i qytetarëve për rëndësinë e legalizimit të armës, kontrolli dhe rritja e sigurisë.
Ne besojmë shumë që secila armë që është regjistruar do të trajtohet më me seriozitet nga qytetarët, edhe normalisht ne do të kemi kontrollin mbi to. Sepse do të bëhet balistika atyre, do të bëhet marrën, do të merren shenja, do të shenjëzohet, kështu që sigurisht paraqet shumë më shumë siguri.
Megjithatë, interesimi i qytetarëve për të pajisur me leje për armëmbajtje është minimal. Në 10 ditën e parë të fushatës, sipas Mustafës, numri i kërkesave për legalizim të armës mezi ka shkuar në numër dyshifror. Mustafa ka treguar procedurat nëpër të cilat duhet të kalojë një armë për të futur në kuadër të ligjit. Sipas tij, qytetarët që duan të marrin leje për armën e tyre, e cila i plotëson kriteret për legalizim, duhet që me letër njoftim, një dokument të gjykatës që dëshmon se nuk janë nën hetime dhe një vërtetim nga policia për të kaluarën, të lajmërohen në stacionin më të afërt policor dhe paraqesin një kërkesë për legalizim të armës. Kosto totale për legalizim përfshir kontrollet shëndetësore, vërtetimet, trajnimin dhe lejen. Sipas Mustafës, arrin vlerën e rreth 300 eurove. Këtë iniciativë të Ministrisë së Punëve të Brendshme e mbështet njohësi i çështjeve të sigurisë Avni Islami, i cili beson se kjo ndikon në rritjen e sigurisë publike.
Nuk ka dilemë se me vetë faktin se të gjitha ata të cilët paraqesin që të legalizojnë armët duhet të kalojnë nëpër disa procedura të mbajnë ligjërata. Dhe të mësojnë se si përdoret arma, si mbahet arma, dhe si duhet të mirë mbahet arma. Të gjitha këto e rritin vetëdijësimin e qytetarëve dhe kësaj rritet edhe siguria.
Megjithatë, sipas Islamit, shqetësues është posedimi ilegal i armëve të gjata, automatike e gjysmë automatike dhe atyre ushtarake nga qytetarët, të cilat nuk mund të legalizohen dhe paraqesin rrezik permanent për jetën e qytetarëve. Për të ulur numrin e tyre, ai propozon një fushat tjetër ku qytetarët do të mund të dorëzonin armët që nuk mund të regjistrohen dhe në këmbim të merrnin një shumë të hollash nga shteti. Afër 50.000 është numri i përgjithshëm i armëve legale në posedim të qytetarëve sipas Destan Mustafës. Zyrtari i Ministrisë së Punëve të Brendshme thotë se rreth 22.000 prej tyre janë me leje të Republikës së Kosovës, ndërsa shton se edhe 25.000 armë të tjera që kanë pasur leje nga ish administrata e Unmikut po i nënshtrohen procesit të legalizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Evropa e Lirë.org.
Kodet e huaja telefonike ndërkombëtare, siç është kodi i Monakos dhe i Slovenisë, që operatorët e telefonisë mobile në Kosovë kanë shfrytzuar deri më tani, do duhet të shuhen në janar të 2019 dhe Kosova do të fillojë të përdorë vetëm kodin e saj telefonik. Kështu bën të ditur përfaqësues të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova përfundimisht në fillim të vitit 2019 pritet të bëjë largimin e të gjitha kodeve të huaja telefonike dhe të përdor vetëm kodin telefonik të Kosovës plus 33, bëjnë të ditur përfaqësues të autoritetit e regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare. Ndonë se ishte para parë që në qëshor të vitit 2018 i jepet fund operimit të kodeve të huaja telefonike dhe të përdorët vetëm kodi plus 33 i Kosovës, kjo nuk arriti të realizohi. Sfidë për fillimin e zbatimit në tërsi të kodit telefonik të Kosovës, si pas operatorëve të telefonisë mobile Vala dhe IPCO, ishin relacionet e tyre me operatorët ndërkombëtar. Kryetari bordit të Arkep, Krishni Gashi, thekson për Radion Evropa e Lirë, se ndonë se në vitin 2018 nuk është arritur të largohet përdorimi kodeve të huaja, procesi zbatimit ka shënuar arritje të më dhënë.
Një nga të arriturat kryesore që mund të përmendim është largimi i plot i kodit 381 që ka funksionuar në Republikën e Kosovës historikisht për një kohë shumë të gjatë nga telefonia fikse. Dhe me thonë në telefonin fikse të gjithë operatorët, qoftë operatorët e mëdhej, por edhe ata të vegjël që kanë ndenjë në vjetra konsumatorë, e kanë zbatuar komplet kodin 33, ndërsa në telefonin mobile janë hapur mundësit për të bërë thirrje dhe pranuar thirrje me kodin 33. Në këtë mënyrë, tashmë thirrjet nga gjithë bota në drejtim të Kosovës mund të bëhen 33, në drejtim të telefonisë mobile, po ashtu gjithsesi në drejtim të telefonisë fikse, dhe mund të dërgohen thirrje me kodin 33 nga operatorët telefonik të Republikës Kosovë.
Afati i fundit për largimin e kodeve të huaja ishte 31 tetori i vitit 2018, por në pamundësi për arritjen e këtij afati, dy operatorët Vala dhe IPCO kishin kërkuar shtyrje të afatit, por kjo nuk ishte pranuar nga autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare. Ky autoritet nxjerri vërejtjen përfundimtare dhe kërkoi që të eliminohen kodet e huaja sa më shpejt që është e mundur, derisa me masa sankcionuese bëri të ditur se fillohet nga data 15 janar 2019. Gashi thekson se ky vendim ishte marrë me qëllim që operatorëve të ju vjet një kusht dhe përfundimisht të ju tregohet se nuk do të ketë tolerime tjera të mos zbatimit të kodit.
Kemi kontakte të vazhdueshme dhe të dy operatorët janë duke punuar në mënyrë intenzive që ta realizojnë largimin e kodeve të huaja sa më shpejt. Ne do të presim datën e caktuar dhe vetëm atëherë mund të jemi të sigurt se cili do të jetë rezultati. Megjithatë, tashmë është marrë vendimi që në rast se ka shkelje të atij afati, operatorët e dinë se do të dënohen. Dhe nuk ka nevojë për një vendimore e tre, vendimi veç ekziston dhe do të ketë një dënim mujor prej 10.000 euro për secilin operator që nuk zbaton plotësisht atë vendim.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë dy operatorë të telefonisë mobile, të cilët shfrytëzojnë kodet e huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos plus 377, ajo e IPCOs kodin e Slovenisë plus 386, për të cilat Kosova duhet të paguaj kostet e lartë të shpenzimeve. Ekspertët e çështjeve të telekomunikacionit e konsideruan neglizhencë të operatorëve telefonik mos rrumbullakimin me afat të caktuar të kodit shtetror telefonik të Kosovës. Eksperti telekomunikacionit Agron Dida, dikur udhëheqës i Post Telekomit të Kosovës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, pati thënë se do të duhej të ndëshkoheshin operatorët për neglizhencën e treguar karshi zbatimit në tërsi të kodit telefonik plus 33.
Unë mendoj që kjo është neglizhencë pa falshme. Gjithashtu mendoj se regulatori është dashur ti bëj gjoba, të vëjë gjoba, se këta prapë do të vonohen. Në qoftë se nuk ndërmarrën masa, do të vonohen përsëri. Pra sigurisht se shiqoni, kjo nuk është një problem i qytetarëve të Kosovës. Kjo është problem i operatorëve, të cilët ata duhet ta zgjidhin, sepse jetojnë në Kosovë, punojnë në Kosovë dhe duhet të bëjnë maksimumin e vet për me bërë një shërbim si duhet për qytetarët e Kosovës. Po bëhet një kohë shumë e gjatë ku qytetarët kanë probleme me komunikim.
Në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi i Kosovës që shfrytëzon linjën plus 377 ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro. Kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës i kanë kushtuar humbje vendit deri në 200 milion euro. Kosovës i është ndarë kodi telefonin nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit 2016. Ky kod ishte rezultati bisedimeve në Bruksel ndërmjet delegacionave të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni kanë gjallur debate të shumta planet për ndryshimin e ligjit për privilegjet e deputetëve. Më së shumti po diskutohet rreth punësimit të deputetëve pasi ta përfundojnë mandatin. Në kuvend thonë se kjo është ende në fazën e diskutimit, përderisa kryeministri Zoran Zaev thotë se nuk do të ketë ligj të ri për këtë çështje. Informon korrespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në opinion kanë zgjitur debat diskutimi mes deputetëve për miratimin e një ligji të veçantë që do të rregullojë standardin e deputetëve. Mësohet se si mundsi është diskutuar heqja panazhi që marrin deputetët një vit pasi u përfundon mandati, dhe në vend të kësaj parashihet që t'u garantohet deputetëve një vend pune në organet shtetërore. Përderisa kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur se nuk do të ketë ligj që do të rrisë privilegjet për deputetët, përkësish që do t'ju mundsoj deputetëve të punsohen në institucionet e shtetit pas përfundimit të mandatit, kryetari i parlamentit Tala Xhaferi ka theksuar se për një gjë të tillë diskutohet as gjë nuk ka të keqe në këtë, sepse siç është shprehur, në më shumë vende të botës në mënyrë ligjore është rregulluar statusi i deputetëve pas përfundimit të mandatit. Rejaili Ismaili, deputet nga Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, për Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo çështje vetëm është duke u diskutuar mes deputetëve si ide, por akoma asgjë nuk ka të shkruar si propozim në letër.
Unë kryetari i asaj grupi për reforma jam nuk ka ende çitën letër kurrë. Konkrete nuk kemi kur gjonë. Dozë më thonë, ashtë një debat në prioriteti kemi dhonë ligjeve të cilët janë që bënë pjesë ligjet reformuset.
Thot Rejaili Ismaili, deputet, por Petar Arsovski, analisti çështjeve politike, thot se debatet nuk janë të rastësishme. Deputetet këtë ligj duan të shtyjnë para në momentin që po ndodhin shumë çështje në parlament, dhe kjo disi synohet të kalohet në nënhijen e zhvillimeve turbulente që kanë të bëjnë me amnestinë. Arsovski thot se nëse instalohet praktika e benefiteve për deputetet, atëherë për bërjet parlamentare do të kenë gjithnjë më shumë persona jo profesionist, por njerëz të cilët politikën do ta shohin si të vetme perspektivë, dhe kjo shton ai deputetët do t'i bëj lehtësisht të manipulueshëm. Deputetët e vetëm, të cilët mbesin rrugëve, janë ata të cilët edhe para se të bëhen deputet s'kan pasur ndonjë punë. Detyra si deputet nuk paraqet, përkatësisht detyra si deputet nuk duhet shikuar në asnjë mënyrë si mundësi punësimi, dhe këtë detyrë duhet ta bëjnë persona të cilët janë dëshmuar në profesionet të saktuara dhe në institucionin ligjdhënës. Pasi të zgjidhen si deputet, ata duhet të kontribuojnë me cilësinë dhe përvojën e tyre në interes të qytetarëve që i kanë zgjedhur, thot Arsovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thot se vetëm ndryshimi i kodit zgjedhor në bazë të cilit Maqedonia do të votonte si një njësi zgjedhore me lista të hapura, ku qytetarët në mënyrë të drejtpërdrejtë do të vendosin se kush dëshirojnë t'i përfaqësoj, do të mund të rrisë kualitetin e përbërjeve parlamentare.
Njërë prej në lejtës është nënvlerësu dhe është ullë kualiteti punës parlamentit, edhe ajo është një probleme kryesore në Maqedoni. Mënyra fillestare e cila mund të ngritë kualitetin e parlamentit në listat e hapura, ku me votën e qytetarit do të diferencohen deputetët e cilët janë delegat partijak, ose të zgjedhurit e leadershipit, edhe ato cilët janë zgjedhurit e qytetarëve.
Thot për Radio Evropa e Lirë Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Bashkë nga Praga, miru dëgjofshi.